COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos efectivamente en el mediodía de COPE, lo hacemos desde COPE Santiago y COPE de las Rías con los saludos de quien nos habla, Íñigo Landa, y con una última hora, porque según acaba de informar el ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, está cortada la circulación de trenes entre Santiago de Compostela y Pontevedra por un incendio junto a esa red ferroviaria que se está produciendo a la altura de Padrón, concretamente a la altura de la parroquia de Escravitude. Estaremos pendientes de esta noticia de última hora, una de las que os vamos a contar en este tiempo de radio local, en el que vamos a hablar de los preparativos que entiendo ya están acometiendo los hosteleros de los ayuntamientos de Santiago y Barbanza ante los cambios en el incremento de los aforos a partir de este próximo sábado. Todo gracias a la buena evolución de la pandemia, que poco a poco parece que sigue a la baja en nuestra área sanitaria. Sergio Fernández Dosil es vicepresidente de Osfega y creo que tiene además un pub muy conocido en Santiago. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, tenía una ciudad de un século IX, allí en San Pallo, en la zona de allá.
Correcto, coñecémoslo. Sergio, boas novas, ¿dónde no por parte do comité?
Bueno, sí, o por lo menos un cierto alivio de respiro para toda hostelería, ¿no? Que se empecen a rebaixar estas restricciones, sobre todo que van acompañándose da mellora sanitaria, non? Dos gromos, da evolución da pandemia, pois sí que é unha boa noticia, un alivio. Consideramos, de todas formas, que as restriccións siguen sendo altas. Para moitos establecementos se sigue impedindo a súa viabilidade económica. Non todo o mundo ten unha terraza amplia, casi todos os establecementos teñen que traballar no interior con as limitacións que agora mesmo ainda siguen sendo bastante, bastante grandes. E tampouco entendemos por que se sigue discriminando a mesma actividade que desempeña o ocio nocturno en restauración normal, como pode ser a da terraza, e que para uns seña dunha forma e para outros doutra.
Porque hai unha diferenza aí entre a hostalería normal, poderíamos decir así, que ten terraza 100% e ocio nocturno que vai telo 75%.
Sí, en outros niveis, pois ao 50%, ao 75%, é un pouco incongruente, non? Que un mismo uso, unha mesma actividade, como entendemos todos, a terraza, que podes atopar un bar e un pub pegados un ao lado do outro, e resulta que un ten que ter un porcentaxe do 75, outro do 50, un do 50 e outro do 100%. É dicir, non é lógico, e supoño que o agardamos que se vaya mellorando eso e que paulatinamente pois estas restriccións se vayan quitando e poder ir recuperando un pouquiño a actividade normal dos establecementos.
O tempo dirá. Sergio, intuíamos aquí a ser complexo, sen unha lei orgánica que regule como afrontar a pandemia, intuíamos que ia ser bastante complicado todo o que ia ser o regulamento, tentar deter a transmisión do virus, pero estamos nunhas semanas dende finais de xullo, que damos bandazos casi cada dous días.
Sí, pero bueno, eu creo que tal e como se pronunciou estes días o Tribunal Superior de Galicia, pon moi claro o que se pode facer, non? O que era o pasaporte COVID pola formulación ou como se estaba empregando, pois declarouse ilegal. De feito, agora mesmo creo que tamén o Tribunal Superior do Estado, non? Creo que tamén ratifica esa mesma decisión e claro, eu xa non digo que sean bandazos, é que para nós isto é unha montaña rusa. As decisións que se toman afectan directamente aos establecementos e levamos o que é un mes que non sabemos xa si como temos que preparar a terraza, si con 75, si ahora cal é o aforo interior. Entonces, xa era un pouquinho un caos, non? Entonces, nos pedimos desde o primeiro día, sobre todo, o diálogo e que se impoña a lógica. Si a evolución da pandemia está sendo positiva, pois que as medidas e as restriccións sean acordes con esta evolución positiva, que se vayan retirando medidas restrictivas, que nos empecen a dar un pouco máis de horario, que se aumenten os aforos e que se fagan as cousas xa dunha forma lógica, non?
Sergio, graciñas por atender a chamada de Cope Santiago e Cope da Ría. Sé que vaya ben. Iremos vendo estas vindeiras semanas. Graciñas.
A vos e a todos que queremos que isto vaya ben e que se mellore xa todo nunha vez.
Un aperto.
Un saúdo a todos.
Mediodía.
Cope Santiago.
Estar informado.
E falouche agora dos atascos no fin do mundo. Sei que é unha, en fin, un resumo e un titular un pouco malo, pero é, sen dúbida, unha das imaxes máis chamativas. Eu non sei se nestas últimas xornadas os está a repetir moito esa imaxe do faro de Finisterre, de Fisterra, completamente ateigado de vehículos e visitantes, sobre todo no solpor, que evidentemente é o momento que todos buscan esa imaxe cando o sol vai cara ao oeste. Da unha imaxe buscada por moitos que está a provocar atascos nesa zona dos que queremos falar con Xan Carlos Sar, que é teniente alcalde do Concello Fisterrán. Xan Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Isto non é novo, verdade? Ainda que, cicáis, estamos, claro, vimos dunha situación de pandemia e de poucos visitantes, Fisterra é agora mesmo punto de atracción turística.
Pois sí, non, como ben dís, non é unha cousa nova. Nos levamos 6 anos no goberno, entonces sabemos nestes 6 anos o que acontecía un pouco no faro e os atascos que se producían. Xa non este ano, en varias veces tivemos que cortar o acceso a carretera de acceso ao faro porque xa era imposible meter máis coches e tiñamos que facer un pouco fluida a circulación e que poderan salir os que querían salir tamén, non? Entonces este ano non chegamos a ter que cortar nunca a carretera, pero sí que se notou, bueno, en comparación co ano pasado, sí que un incremento moito moitísimo máis alto de coches, non só de coches, non, tamén incrementan as caravanas, o uso da xente que ven en caravanas, o que non tivemos o ano pasado, si outros anos este ano volvemos a ter, son as excursións turísticas ao faro, non? Entonces aos autobuses tamén. E malo será que non se xunten 10 ou 12 autobuses no faro en unha mañán ou en calquera tarde deste día de verano.
Dime tamén, Xan Carlos, que, aínda que, como contábamos, o faro, esas vistas do Finisterrae son, sen dúbida, o grande atractivo, contame que hai moito turista, moito visitante residente en Fisterra, o que hai que sumar, que imagino que estades a notar en moito a chegada dos peregrinos que queren rematar en Fisterra a súa peregrinación.
Sí, o que pasa que peregrinos este ano ainda non notamos a afluencia que había antes da pandemia, non? Nos aquí xa solo de Fisterranas, que nos tamén entregamos a Fisterrana nas dependencias municipais do Concello, nas oficinas de turismo, para todos os peregrinos que acreditan vir pasando o camiño hasta aquí, antes da pandemia temos entregado hasta 32.000 Fisterranas. Que eso non significa que todos os peregrinos que veñan acaben recollendo a Fisterrana, falamos de un pouco menos da mitad. Entonces este ano peregrinos sí que se está notando un poquinho, o sea, que o ano pasado moi pouco, non? Estáse notando algo máis que o ano pasado, bastante máis que o ano pasado, pero os peregrinos falamos de que non chegamos ao número aínda ou ao nivel que tiñamos antes da pandemia. Ademais, os peregrinos en Fisterra houbera estudios feitos xa polo Xacobeo, é onde máis tempo acaban quedando. En vez de quedar en Santiago, quedanse unha noite, en Fisterra quedanse de 3 noites para arriba.
Caramba.
A dormir aquí, acaban, claro, veñen, acaban o camiño, encantan un pouco Fisterra, prolongan a súa estancia 2 ou 3 días hasta que collen os buses e voltan para Santiago, Coruña, para collaros nos aeroportos ou tren buscar o seu destino.
Merecido descanso, sen dúbida. Xan Carlos Sar, teniente de alcalde de Fisterrán, graciñas por atender a chamada de Cope Santiago e Cope da Rías. Que vaya moi ben o verán e que se solvente no antes posible eses problemas de tráfico no fin do mundo. Graciñas, Xan.
Veña, gracias a vos. Hasta luego.
Pues ya veis que lo del incremento de turistas y de visitantes se está notando también allá por el Finisterrae. Es lo bueno y lo malo que tiene la reactivación de un sector del que dependemos y mucho económicamente. Así llegamos a 1:30, ya sabéis que ahora sigue el mediodía de COPE, en el que te seguimos contando todo lo que te interesa.